Ако сите те Шкотије што не чекаат на патувањето ги знаеме однапред, никогаш нема да тргнеме на пат. Ден Радар. Патувањето со авион е природен начин да изгледате како на фотографијата од својот пасош. Ал Гор. Секое патување има тајна дестинација за која патникот не е свесен. Мартин Бабер. Го нема на ниједна карта. Вистинските места никогаш ги нема. Херман Мелвил. Фотографиите од патувањата се во албумите. Филмот ни е во главата. Непознат автор.